Et il fallait que les gens du médecin, surtout les croyants, louange à Dieu comme il le veut, quand il le veut et qu'il le veut, louange à Dieu jusqu'à sa pleine satisfaction. En Dieu, nous passons confiance, c'est immense. Nous voyons la fin de semaine avec nous, nous sommes dans 103.80. Il y a une émission lyrique qui est de samedi, janvier 2011. Nous sommes dans le Seydou Li. Voilà. Wala waxtane li nga xamanteni moy sœur gu oyofu xalé yu jigen ni manam ni seen sœur woyofé ci ji jamono lan moko waral ak ndialo fan la tambalé ak fan lay ndax deg nañ ci ay kaddu ñi nan ndialo fi la tambalé fa tambalé li ci wër moy mom mi nga xamanteni moko jangi dana nako taril ci katanu yalla bu 23h joté dinañ leen né bil téléphone bi ci 88 628 1882 du ñak légui nak ñu daal li ngeen xamni moy reportage yi ni defu won ci thème bi voilà mo tane ngey mo nek ci machine bi Mohamed Ndiaye ci kaddu gi Imam Seydou na ngeen def
ñi leen di ziar assalamu alaykum wa rahmatullah
alaykum assalam
ñi ziar mbokk julit yi leen balu ak di leen ndokel ci guddii yu barkel yu sel yu ñu nek ñu leen di ñaanal yeen tamit yi nga xamne yeenay taxaw ci lepp lo xamantene day jeriñ xéet wi rawatina xéet wi nga xamne moy xéetu l'islam ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala muy kattanal len yok seen man man assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam wa rahmatullah voilà demalon nañ len ci dekk bi li nga xamantene mom lañuy waxtani ñu seet ñi nga xamantene ñom la concerner directement muy jankaju ndaw ji ak gaay yu goni daal yi nga xamni ñoo toll ni man sama classe gi ñu waxtaan ak ñom denk nañ ñu seeni kaddu ñu déglu élément bi ñëkk ak morte na ngay ci machine bi
bon tamé dañuy topé ci nak entrée bon dina ñi topé ci nak entrée diim soña né gor ben yo ñaan ko ñaar yoon ñetté yoon ma dalay proposer ñi tamit ya ndox wa rappel sa fiya wa mo tax légui pour nga dugg ci gor nak man mom pour ma dugg ci gor mom état yi problème la parce que bon ni wala ñaané benn ñaala ñaalo lo ni ko waxe ta porte bi vraiment na bokku parce que ko ne ñoom ñaané la yaa ak amé ñe mais ta ke na ko tay
mais man damay sonné tout mais salut moi ça tombe bien yow léegi yow tap tap yow sa maa du tëm ci lenn lu yow boobu ngeen tëg xam nga
Voilà, dégg nga ñoy l'élément du ñak amna nak troisième élément bo xamanteni bom mom taxalu len rek bom la ngeen fexé ba tok ci 103.4 FM ngeen japp ko ci da tok ngeen dégglu élément bo inshallah di ngeen ci am lu doy war imam yaakaar na dégg nga li nga xamni moy élément yi nga xamni wuti nañ ko ci askan wi lima lay ñëk laaj moy ndialo fa la tambalé ndialo
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نيارو مغي تامبالي تي جامانو بو ياغ تي ديغنتي دومي قابيل اك هابيل ньо ньоغا خامني امني استوار بو ري بو دوخ سين ديغنتي با كين تي نيوم دادي بيرو دادي سوري بايام اك نيوب لاغا خامني موم لا بايام اندي وون موي ادم عليه السلام موم قابيل بامو بيرو yobale njabotam gamu yobale fofu la ndialo tambale ci ñom daldi tassaro nak ci adina bi
mais buma laje fan la commencer dem bëgg wax naan bu nit defé li ak jigen ñu ne li ndialo la parce que dama dafa am mag ñu naan ndialo mu ngi tambale ci lal seru ku nekkul sa soxna yoy dal dama ko yag deg
wa kon historique feulé
wa
légui li moy lan moy ndialo kon yalla ñu yalla fayal yonenti yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne bi ko yalla yonne ci xéet wi yalla téré xéet wi ndialo ci lepp lu koy indi rek l'islam daal né nañ ko sori gis nga li ñi di wax ni ci débat bi ni ngeen di laaj ñi ñuy tontu l'islam indi na ci safara bu yagg ndialo ma nga tambalé ci xol fa nazaratun fa ibtisama fa liqa fa maw'id fa liqa ngi tambali ci xol yalla ne waxal julidi kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim xam nga legi waji wax nako neena boobi dalay setti sol yere yarax nga xol ko sa mayn bi nek ci
sen bir keur ñom
waaw nga xol xam nga xol bi nga xole rek ku xol gis bi waji rombe fa nazaratun fa ibtisama après muñ day am ye ñaar ci mbedd mi yaangi ñew jigen gaangi ñew xol nga ko ye ñaar ngeen xolante seen bëtt ngeen muñ après lu yam fa salam nuyo am ciokas commencé am ci ciokas bi ngay ciokas xale jigen bi ngay xam ki ku wo bop la wala ku noy bop la ku neex reub la wala ku neex ray la parce que bu re ko am ful la boko ne salam aleikum sax du taxaw parce que amna ful la mais ko amul ful la day nek fa nga koy nax ci ay sa giin bek sa nangam mu nan la tuddé na la ko xam nga wax ji ñew na
mais li ngi may wax ni sa waxi bop la wala waxi yalla
waxi yalla tabaaraku ta'ala waxi borom xam xam ñoo ne fa nazaratun
ñu wax ni ndialo mu ngi tambalé ci xol
ci xol fa nazara mo da yalla ubuntu bi ne waxal julit yi goor yi qul lil mu'minin ayala la indil yaghuddu min absarihim waxal julit yi goor yi ñu sajj seen xef ay baare tool le mu ne waxal julit jigeen ñi nañu sajj seen xef ba pare tey seen tuwey wa yahfazu furujahum ñu serré seen ceinture lan dama lay wax nak legui wax xol bi lu muy jur neena la xol lu muy jur moy muñ su muñ amé wax am nuyonté su nuyonté amé rendez-vous am joxé rendez-vous fo deuk tektali commencé damay ñew sa kër nangam nangam parti tat su rendez-vous amé ñu fixé rendez-vous bi lan moy am dajé su dajé amé ndialo bi daal di am lan mako indi xol soko xolul xol lu ngeen ndialo du ngeen mëna xamanté du ngeen mëna dajé bay ama ay rendez-vous wala yalla tej fof yontimi neena an nazaru sahmun min sihami iblis xol ben fet la ben bombe la ci bombe iblis yi so xolé rek demna wala yontimi ne ku bayyi xol yalla may ko gem ci bané xolam ko yek mi gis nga tay li tax xam nga senegal mu ngem yalla munu fi am mais dañuy xol ñun ñep mara kenn ñun mënul am
nga nga bañ wax da ngay xol rek imam
tout le monde
te nga wax da ngay xol rek
ñeppay xol yow sa da ngay xol xamul tax sécurité mo amul xali jigen yu bon lañuy sol lepp da ngay subhanallah so bëggu yalla deug 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 fi do recc parce que dafa melé xam nga yeen di ngeen di joy agresseur yi agresser ay portable ak ay nangam mais am nañuy agresser ngam yalla bismillah
voilà bala ngay genn parenté dama bëgg nga dugg ci da nga wax légui ni xol bi mom yalla daf ko téré
ko téré
wa mais légui ku bëgg tak soxna nu mo
def très bien da bëgg tak soxna xam nga ciaxan taxu la job
da ngay gëm quoi
yo didit yon dimé demal nga xol ko
ñu téré fé xol indi war fi xol
waaw parce que bé xolu ciaxan la bi xolu deug la demal nga xol ko parce que xam nga lu ñuy bañ ñu may la jabar jo xamné gisoko nga wacc ñew xol ñi
da sa di bala ngay dem fo nga gis ben yon quand même imam
non da nga bëgg tak soxna
nga bëgg tak soxna
nga gis sa ben way ne ko dama bëgg tak soxna outal ma mu ne la amna kuma gis nañ da
non mais bo bëggul ko la wutal nak
nga wutal sa bop
waaw
bi nga gisé xalé bu jigen bi xam nga ne bëgg nga dang ko bëgg tak
waaw kon xol bobu nga xol yow ni ki dama ko bëgg tak bobu duñ bind dara
xol bobu aramul
ok
bañ nañ ko sax ba dañ da ngay dem ba kërëm tok mu tok mais bu len wéd yeen ñaar
kon ni ñuy doxalante fi
waaw mais wéd bi moy ni musibe bi imaginal ben xalé bu goor ñew ci ben kër depuis 9h ci goudi dugg ci biir neeg bi tok nga xamne faak bu soxla neeg bi dara lol moy lan ñobul ci buntu bi nan lan la bu gaffo
ba mais koku yaru tel
moy bayil li ngeen def ma ngi ñew
non moy ade bi ñu
def non ba la ade
bu ci neeg feugal quand même
feug nga ni ngay assalamu alaykum xalé bu goor xalé bu jigen ci biir neeg mu teju lol la l'islam tray dafa dul dafa jaadul est ce que xam nga ne ci l'islam ñaar ñu bok ndey ak bay duñ bok lan goor ak jigen ñu bok ndey ak bay xam nga lol ci l'islam yonti bi ne wa farriqu bainahum fil madaji suñu mesurer wartuñ bokku nek waxuma lak di bokku lal hein jigen ak goor xam nga nu mel golo ci sufu garab yeg ba pare rek wala muy bëgg yeg mara yonti bi ne bu kenn ci yeen wete jigen bu ko kenn ci yeen def sa yi ngeen wete rek kenn ku nek yaramam di laaj moromam l'islam dafa tejj bepp buntu bu indi ndialo l'islam ca xol la tambalé lepp wetaay lepp la islam téré motax ci société islam dañuy sam parce que l'islam day tej lepp lu ko wara indi yaang ndaw ci fu ngeen am am ay rencontre xolal tay soirée yek xew yek auto yek tambar tambar yi mais ay relation yu bon rek lay indi ay tok tok rek li motax dëkk bi tak
ok mor ñu demat ba ci biir askan wi danaka bu 23h joté muy 11h ni ñeen di jël téléphone bi ci 88 628 1882 armé len sen question ngir doon ko imam ñu doxantu wat ci mbedd ni
ñu dañu invité seen fan seen bunte jox leen heure bi nga xamante ne moom la war a mën a ñëw fekk ci ko foofu sa heure bu ñëwee naa ko fekk si bunte bi nga fekk ko si bunte bi yeetaay boo xamante ne ñoom ñaar danañ mën a def dañuy def seen bunte. souvent ba teg bi sax yenn saa yi da ciy am ndax yenn saa yi saaraay moom kooguñu day gis saaraay yoo xamante bu ñu xëy si wutee ñun ñëpp ay dem waa si seen biir kër yi seen doom yi seen biir kër waaw dañu wax seen doom yi seen biir kër ndoxee seen soxla liggéey seen liggéey ñun souvent ñun ñëpp nekk doom yi def doom yi tam yooyu nag ñoom ñooy def wala ñu neex seen biir kër xam nga saa benn xaal boobu maak nag moom lañ daan bindee. dañ daan toog carrément moo ngi nii laay defal sama xam sama fartal bi ñëwee xawa dama fas yéene futteer ko ba set defak moom ba mu tere bien man ni taw maanaam avant dama kaa fee daaw dama kaa fee amu jiyente yi defar jiyente yi ginoo moom la yàq na yàq ba xamante bu tere am naa ko ñu am ñu yàq te bëri nit loolu laay wax ñu am doom ñu am doom ñu ci ko def waaw mag ak na wala ci laa lay wax nii.
nga dëkk bi moom nga nan na ko daan réglé ci biir kër gi bëri
man ko ci sax daa ko contacté si diggi bi mais dafa daan dem di fekk ci gaañ gi kërëm dafa daan dem ba kërëm ànd daa woo téléphone mu tëj bi boo saa day ñëw ne ma maa ci wax ci nañu ànd wala ci waa que maa ngi dem mais fi ma laajtee ma leen dama seet sama beneen xarit jox ma beneen kër xaritam mais bu koy xam moom lu leen wax mais day def pour maa ngi ne ko moom la may def moom day kattan teg moom day futtu defal teg moom lu ko lee bu ñëwee def mais parce que di ci raconté ma tout du ma bàyyi dara ak ba set waaw man tamit ko fii toll naa koo xamante ne jigéen laa dama doon sëy suma sëy jeex ma sax ma yaax ma du ma leen ko nit baax ma mais am na yenn yoo xamante ne man tamit sama ko bëri dama jëkk moom la lay.
maanaam da ngeen yemal ko.
waaw da ngeen yemal parce que mu ngi ñàkk. mu ngi ñàkk mais dèjà fekk naa yem si kenn xam ne moom laa bëgg man mu bëgg ma xaw ñoo naa yem si ki nga xamante ne moom laa bëgg moom tam mu bëgg ma waaye su ko bëggee balaa ma koy uti feneen ci biti man tamit balaa ma ko uti feneen ci biti ma fa ma jox ko man moo ma gën a.
waaye maanaam ci kër gi la lay fekk si biti.
non si kër gi moom xam man ma ko daal fépp looy def ak ma mu tima am na foo xamante ne aussi tout la man mën naa ñëw ñu ànd dem nii foofu. ñu def ko fa mais pas su mu jaare. waaw.
mais bu ngeen demee léegi mën nga si mais ku jox.
boo ko doon wax parce que man damay sentir ne que man dama ko bëgg moom aussi mu sentir ne man dama ko bëgg.
mais sa copine bëri maanaam ko daan def est ce que mën mos ko def seen biir kër.
non seen biir kër man mu mënu ko faa def parce que mënu ko faa def ndax wéeti wéetaay boo xam ne war na mën a am ak pour def ko fa. léegi mais gaaw def ko nekk di benn côté la amoon gaaw def non amoon na côté non non.
mais côté ñu naan génn si dara la moom
la parce que ñett yi ma woon nag yëpp am na ci ak ñoom rapport. waaw ñett yi ma woon yëpp ku fi nekk amoon naa moom rapport parce que am na kenn ki moom deux fois wax na ma kenn ki benn kenn ki boobu mooy loolu la ndax demoon na ba ci biir sa dafa umbal mais def ñu cee dindi avorté bi.
da nga mujj yàq.
da nga mujj yàq.
mais nan nan ñun ñett ñëpp la laan génn dootu ci amandoo
ñu faram. ñett ñëpp la laan génn loolu laa ma woon ak am naa fi tam benn xarit boo xamante ne aussi sax ko nga bu ma ko xamee yàggu suñu relation yàggu mais day xëy na problème bu jigéen bu ñu jigéen am na xam fu ñu tolloo boo xamante ne.
88 628 18 82 88 628 18 82 23h05 ñu tijji leen bu mu jokkoo gi mën ngeen a jaar foofu. imam réew maa ngi.
waaw moo taxit réew maa ngi nii ci métit ci coono ci mbugal ci lépp loo xam ne rek réew dina fay ci mbon ci yàqute Sénégal foofu la ñu yegg tey. moo taxit gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne nit ñi saa yuñ bàyyee yàlla rek yàlla nattoo leen ñetti mbir yusallitullahu alayhim sultanan jaayir yàlla ne rek buur bu kàccoore bu am doole seen kaw mu leen di mbugal te gën di guddindi loolu xam nga fu mu toll nii tey Sénégal foofu lañ toll ñoom ay buur yu kàccoore yi ñuy mbugal yokk marchandise bi def lépp bépp mbon ni ñu nekk fi di tamba mbaalu coono kërti ci la Sénégal nekk xam nga lu tax mooy mbon gi ngeen di dégg fii tey parce que réew saa ñu moye yàlla rek yaar bi yàlla tabaraka wa taala jël yaram teg seen kaw yàlla wax nañu ay dëkk alam tara kayfa faala rabuka bi aad xool leen waa aad nu ma leen def irama zaati al imaad yàlla misaal wa samuda allazina jaabu saxra lim ay dëkk waaye xam nga lu mu wax
ñom ñep fa sabba alayka fa sabba alayhim rabbuka sawt azab yalla mo len jël yaram ciaw len ñene ni senegal yalla da len di ciaw li gëna druslu nak moy yenn say ay catastrophe lay am comme par exemple batala jola ñi di gi kenn du xamne li mbugal bakar lañ def yalla di ñu mbugal yoy ngay gis fi ay inondation ngay gis ni di nga yaakaar ay inondation la ay mbugal la yu ñu yalla di tek parce que mbon baaxul yalla tabaraku taala mo ne sa yu nit ñi di jadde rek ma jatt jël sama yar tek sen kaw ba sa yu ñi delu ci ben la yalla dañ leen natto bur bu bandi ñaarel moy dundu gi la yalla di dindi barke wayazilul baraka min kasbihim dundu gi fim nek ni yow ku nek xamna ne senegal dundu gi amul barke amul valeur mani lexi sa am
yalla mo ne buñ ko moye mu def lool
waaw
ok
ci waxu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dundu gi sax dootul amati barke ma nit ñi dañuy dundu te li ñi am amul ben jiriñ même lek bi sax amul lu muy saf dara lu luy neex du fi am lo xamni nit di koy yek ci xolam ci walu yalla lepp barke bi la yalla di lo ñu nan barke xam nga dafa am ay di ñu ne ki amul mais li mu am amna barke ki dundam amna barke barke bobu la yalla faxas fi mu nek ni xolal senegal lu graw moy lu mu am amam do day ko wax parce que ñi amone barke sax nit ñi amone barke sax yalla yobuna le kan nga gëjë dégg Sénégal ben kilifa diiné sax bu né nangam nangam kan nga ko gëjë dégg depuis ci mam abdou manila nit ñu amone bëneur ñu am barké yi sax yalla kenn kenn la leen di roccé bañ jeex ci kaw soussi ñettal moy yakhrujuna min ad-dunya bi ghayri iman suñuy dé di génn aduna duñu yobalé ngëm yalla ñett yi yonentu bi mako wax sallallahu alayhi wa sallam kun xolal li gi family mo wax manala sax ben point man la l'islam day tej bunti ñaalo bunti bepp bu indi mbon sang fam bi lu mu wax pour ñu mëna moy yalla lu ñu def mu ne fa ngi wé keri kenn du fi nek ñepp dañuy xey dem lan mo waral keri kenn du fi nek parce que choono mo ñew ñepp yi xey genn tout le monde xale jigen yi nga xamne ñom amul lu ñu def resté ci keri di moy yalla ñeneen ñi dugg ci biiru yi han imagine ben misal ben patron ci biir biirum bunta mi day teju ñet ciabi ji xale jigen yi rang muy recevoir di tej ñom ñaar dong ci ndum ci wir luñu fay def est ce que lolu woor la même bu don sa jabar sax woor waxuma lak ko amul ci kër
mais li ngeen wax woor la ay ba
non mais luñu dund la dañ koy dund ci bir rew mi mbokk
dañ ko mësa def
non dama ne dañ koy dund nga koy gis diko tek bëk da nga ñew ci bureau tok ci benn société wala ci benn nangam tok nit ñi raw ñu war la jël audience nga gis ku jigeen dugg
ah mais peut-être
ko xamni ma jox ma dama lay jox misal rek lolu l'islam da koy téré yangi fatelikou bi un jour ben homme d'état xawma la ci ki recevoir ben jigen ne day jall ak mom fam bi tuk étage bi yow dengako bin ningo fi journaux yi fam bi 4ème la jogi xawma 2ème parce que waji ko bëggon sakku ñom ñaar dong ci bir lan mo waralu bu waji dugoon bu ndaw ci dugoon keen tejul porte bi nit ñi tok xam lu xew nga leen di senné pourquoi pas mais xolal di dugg di tej lool pour lan han lan ngay gis leg xalé jigen dañuy joxe sen bop ngir liggey di joxe sen bop ngir not école yi gis nga joxe sa bop ngir am not joxe sa bop ngir ñu teul liggey même volontaire ya joxe sa bop ngir yoy baaxul
mais pour yow lan mo tax xalé jigen sen série woyof ni
éducation mom bu ñëk moy yar mo amul kenn du wax ak ñom ko ben la amul tay sank xam nga fam bi wax na ñu keri kenn nekk kenn ben parent amatul droit wala amatul jot tok di wax ak domam
bal ma medel mbok mi voilà 11h jot na ño len ko digone def nañ ko 11h 1 minute ci nañ téléphone yi assalamu alaykum wa koku tour tour bi cheikh mbay cheikh ni lay deg
Yalla ko kërëm bi am tam ba paré ci la bay ko nga nan dégé nek ci jàpp ko 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 parce que man bu ma leen waxoon léewuma ci woon léegi bu ma ñisee dama ko daan dégg léewuma ko maa dégg ñun ba ci sër ko sama bopp moo tax dama waaw xamaguma Sénégal man ma la ci c' est à dire nag bopp na ci suñu rentre frontière bi moo tax xale yi léegi xam nañu loo xamante ni tubaab yi sax xamuñ ko tubaab yi sax ci seen bopp xamul xale boobu di naan xaw ma lan ma jox ko mu bugg ma ñu bugg ko ba yàlla jàppaleen dinañ xam ne duggante wu ba yàlla jàppaleen yàlla lu mu wax du dañ mukk muy naan mu dul ñàkk
waaye di loi cher bi moom la bëgg kay
ma ne
waaw
yàlla jàpp ko dina xam ne bugg ko kële bugg ko man maa ko wax maa ko gaaral na bëntu ma maa ngi bijjin fii ku leen ku ko nekk ma jox ko sama adresse buggul waa ji waa ji bugg ko bu ñu buggante woon dañ koy sàcc def lu yàlla dagaral parce que yàlla yombal na mbir bi fii lenn naa leen ko xamal parce que rasulullah gis nga ñoo lu ci jaar lu ñuy feree seen diggante bu doon lu dagan xaajam sax duñ ko dépassé duñ ko dépassé wu xaajam lu dagan lu dagan feneen lu bari ñëpp xam nañ ko mais ñu ko la wax cheytaane moo raxasu jox nit ñi ñu naan munu ci dara def leen liggéey raxasu ba pare jàpp jox leen ñu naan moo tax lu ko neex la ñu def munu ci dara lu muy naan munul ñàkk dafa dafa tax yàgg day soo am na ñu fi tax
ak mairie ak
mosuñu
dégaloo
loolu ban
maa ko
wax te gis naa
waaw mais Cheikh koo xam ne dafa sëy woon ñëw
waaw
mais xamoon na ko xamoon na ko bi ñuy sëy
mais dafa ñàkk fu la li ma la wax seytaane moo sàngu jox ko mu naan moo tax lu seytaane de da koy gëne ñaata la mbir bi rek di ko rafetal rek mu ciy dugg li defa ni néegu or la fekk da koy nax kooku seytaane mu lu bees dan maa ko wax te lu wér la te muy si ñëw nga am lu dagan di ko bàyyi dem ci lu kenn xam loolu lu ñàkk ful la ba yàlla jàpp ko billahi duggantu wu maa ngi leen di gërëm di leen sant di ngay wax nag ak li ngay defar si réew mi yàlla nañu yàlla jàppale te yàlla yàlla may nit ñi dégg ak topp yàlla mu am jërëjëf yàlla yàlla fay jàppal la boppam
amin ya rabbi jaajëf jaajëf Cheikh Mbaye Pikine 88 628 18 82 88 628 18 82 tijjil nañ leen téléphone bi ngir mën ci jaar ngir bokk ci waxtaan wi nga àggalif nga nekkoon ñu ñëw ci
wax naa la ne bu njëkk bi li tax jigéen yu oyof sër mooy yar bi moom manqué bu njëkk daanaka kenn yaratu
salaamaaleykum
waaleykum salaam wa rahmatulah
mooma ñaanu mbekk bari bi ngeen gina waay si maa ngi leen di nuyu sama oumar bi jokko
barakallahu fi
nekk maa ngi nuyu di rafetlu xam-xam la ko
jërëjëf
yàlla jàppale ko jàppale njabootam
amin ya rabbal
alamin xam naa li muy waxtaan xam naa jafe tuuti daa wax naa ne réew mi léegi moom dafa am ponkal am bu ndaw ponkal yi ñu ko ñëw lu yor carte kër gi
yëpp
waaye yeneen yi nga xam ne léegi ci biir kër yi moom la jaay kër yi ñoo raw
boobu la ñuy génnee ni
génne ci biir kër yi ñoo raw sax ponkal yi nga xam ne cabine ak yooyu ne ci àll bi ñoom ñu xam ne ñoom dañ ñëw ci li yàlla na li yàlla maa tey maa ko def maa ngi nii boobu loolu dafa leer naaj na kër li yàlla def li yàlla maa tey maa ngi nii maa koy def kooku dafa wuti carte professionnelle am toog mais ñi nekk ci biir kër gi tamit loolu lañ bëri léegi daanaka farandu wuñ dañuy cagatu jarut lëpp farandu wuñ loolu affaire far affaire cagala affaire cagala il faut ñu wax ko mu leer kenn farandu wuñ dañuy cagatu léegi.
aleykum asalaam rahmatulah 88 628 18 82 88 628 18 82
bu njëkk bi mooy yar moo amul ñaareel bi mooy ay njiit yu bon yonente bi saa salaam doon na wax ne innama axaafu aleykum aimmati almudillin li ma ragal cien mooy ay njiit yu
salaamaaleykum soxna si nuñu tuddaak foo ñëwoowe xaar ci am piqué ñu ngi lay dégg yàlla na yàlla na mu ziar ñu ngi lay dégg lu xaar mais Voilà, jërëjëf xaar, merci bien, merci. Bëgg nañ jigéen ñu si yéen ngeen di dugg comme ñii rek di ci génnee seen bopp ak di wax seen moromu jigéen ñi li nga xamante ni moo baax ci seen dund. Ndaxte ñu koy def peut être bëgg nañ ku leen ci génne yéen ay jigéen ngeen bu dee yéen a ngi dugg ngeen mën di dugg ci 88 628 18 82 di leen xelal dinañ ci mën a kii daal.
Cheikh bi ñaareel bi mooy njiit yu bon. Xam nga kooku kii sànq Cheikh Ndiaye ñi mu wax ne déedéet de moor ñam ñi mu wax ne dañ leen may carte. Kan moo leen may carte? Ay njiit, ay njiit ba pare ubbil leen fu ñuy fajoo planning familial bi ubbil leen nga gis ku amul jëkkër di def planning. Ah misaal laa lay jox université Colodel fi jigéen ñi nekk góor daaw fa dugg mais xoolal tey porte ouverte la maanaam ay njiit yu bon moo tax ñaareel bi yi tax njaalo bi tasaaroo bu njëkk mooy ñàkk a yar parents yi yaratuñ ñaareel mooy njiit yu bon ay nit yu bon bu ñu jiitee réew réew mi nii lay mel parce que lu bon rek la ñuy indi. ñetteel mooy xale yi jigéen yi nga xam ne dañoo bëgg.
salaamaaleykum.
waaleykum
salaam wa rahmatulah wa barakaatu.
Cheikh bi na ngeen def?
Ñu ngi sant yàlla.
ayakallah ya Ousmane.
maa ngi lay ziar.
maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar. barakallahu fiik. kayf xaalek.
mais Ousmane si ngi def moom sànni.
ayo barakallahu fiikum.
mais xam nga l'islam bu ko dëgëree rek. yàlla dafa fàtte bunt yi nga xam ne ci la góor war a jotee jigéen te balaabalul ci moom wa isa saaltum ne hunna mataan faqalu hunna min waraa i xijaab mooy wax ak moom waxal ak moom ci ginnaaw bi loolu waaye adu na addula hinna bu leen dool seen taak ci suuf si feeñeel li ngeen takk ci seen i dig dégg nga waxtaar na fii buy dukk na war a sabari sabaru jol jaayatul buula na jigéen sax këram bu mu tukki moom kese sa ànd ak muharramam loolu nag bu ko jigéen daggee yooyu porte yàlla tegal ko te wax dëgg yàlla xale yi góor yi tey boo leen xoolee saka bi ñu di ñuy foo ndax boo mënee jot ci sondeel te sa futtuli dam sa futtu gerte am nga koy jëndee moo tax seen valeur xaw a daal ci suuf lekk nag day dellu ci éducation yi te yan yaay la ñuy yoroy kër gi xam ne boo xëyee bàyyi jaarbu waa bi ay jaarbu parité ñooñu bu ñu juree ay doom lu ñu séntu ci ñoom rek yaboo ñu xam ne lu gën a ngat a fekk kanam kon si taat ñu ngi lay jox
dara. xayaakallah baarakallah fiik kon li ma wax leer na.
allo voilà. 88 628 18 82 88 628 18 82 jigéen ñi nag tey bëgg naa ngeen bokk ci ñuy dugg voilà.
gis nga mooy li ma la wan sànq rek ci la dellu si mooy l'islam dafa tëj bunt yi gis nga njaalo ci l'islam lépp lu ko indi rek l'islam tëj na ko.
Mais tëj na ba pare mayaat beneen parce que xool bi nga wax lu am Bakar gars yi dañ koy def léeg-léeg. salaamaaleykum. oui.
allo
salaamaaleykum.
salaamaaleykum.
waaleykum asalaam.
Mohamed.
waaw.
ça
va très bien.
maa
ngi ñu ngi lay fay. tur bi.
Rokay
Lef. lebal nan la ko.
maa ngi nuyu aussi Abou Khayma soo Ousmane.
Aïcha.
maa ngi koy nuyu bu baax mais Mouhamed tey ci fonte bi nga amoon na am solo macha allah.
jërëjëf.
mais aussi ma yaakaar naa acteurs yi bokk nañu ci problème
bi.
aussi la majeure partie des parents ñu ngi baax communication de leurs enfants parce que
Mouhamed Ali. jërëjëf 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 boo lépp loon tur huit dana fi gën a neex 88 628 18 82 88 628 18 82 foofu ngeen di jaar ngir mën a bokk ci waxtaan bi tey jigéen ñi yéen laa bëgg ngeen ëpp ci ñi nga xam ne ñooy dugg gàggali foofu.
ñaareel bi ñetteel bi mooy jigéen ñi dafa am ci histoire Mariama.
salaamaaleykum Cheikh bi ñu tudd ak foo ñëwoowee ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. Noo tudd ak foo ñu woowee? Ah. Cheikh Diouf Gueye waay déplacé tuuti réseau bi
dafa xaw a kese xale.
Ñu ngi sant yàlla Cheikh Diouf.
Bismillah. taqabal allah minna wa minkum jërëjëf Cheikh barakallahu fiik. waa ci kaw tuuti. allo Cheikh waxal ci kaw tuuti.
ñu ngi lay dégg mais Cheikh doo coupé wootewaat nii su ko defee mu gën a leer. voilà 88 628 18 82 88 628 18 82. ñëwaatal foofu.
mbokk bi wax na
ñetteel bi
ñetteel bi mooy ñàkk.
ñàkk.
waaw.
da nga yàgg salaamaaleykum mais man ñàkk bi ñu koy jiin salaamaaleykum. ñu ngi sant yàlla.
waaleykum
salaam. tudd ak foo ñu woowee.
Mbaye
Dia cité la recette.
waaw.
ñu ngi lay déglu Mbaye.
man daal man mënu xale bu jigéen. ah man ci wàllu laa problème. ndax da nga sukkoo bu jigéen mu sol lu cher ñëw wulu fa mu ko jëlee. wala nga ñëw mu ñëw leer ba pare tànk bu doon nekk da nga ñëw portable bu cher wala léeg-léeg nga ñëw di ko yóbbu 3000F wala 2000F moom moom dafa suur foofu la nga yàq ba defoo. allo.
waaw ñu ngi lay déglu.
kooku lu mu def rek yàq ko def. doom ku jur am lu wàcc.
mais bu dëkk bi dëgër yi te yoroo loo ko jox sañu ko àgg.
mais kooku sa bor pour ko jaay. nit ku ci bor jógee dara di sa tëkk. wala li maa ngi doon dee ci jéem ba ci dem ba ñu toll ñu doon ñu ko jur leen dañ ko constaté rek jur si ñu ñëpp. waaye dërënt bi ci dëkk
jërëjëf voilà moom indi na beneen perspective mooy fuite de responsabilité bi moo ñu dégluwaat élément bi tuuti rek parce que bëgg moom mu am lu ci échappé imam ñu déglu élément bi tuuti rek ñëwaat ci 86 28 18 82 ngeen téye téléphone bi tuuti.
mais nan man ñun nekk ñëpp la laa génn ngi jàpp
ak ñu ko yëpp waa laa génn loolu laa mënoo nekk am naa fi tam benn xarit boo xamante ne aussi sax ko nga bu ko xamee yaa ko suñu relation yaa ko mais day xëy na problème jigéen groupe jigéen am na xam fu ñu tooloo koo xamante ne bu ñu lebante seen biir kooku day to département wàcce li tax sax ma bàyyi faa dem waaye sama client bi moom tax dafay dem. moo tax ba dematul daaw moo dugg seen bi def mais dama naan wàcc jaar seen bu dugal ñu daaw fa ka frais waxtaan ku ci nekk wax xalaat mais des fois man am na boo xamante ne aussi man ni dugal na ci sa boo xam boobu. man day ma daan wax seen bopp mais dama leen daan
wax.
ay man naa leen di sa fi yëpp ëpp nit ma ko may wax dana ma daan ñëw foofu noonu su ñu ma def yëpp ko doon ñu demat na leen rek am nga pour def mur mur waaw am ngeen ci wax mu woo ko mu ñëw ne ma carrément man kat.
jaajef morte nañ ngay mo nekk ci machine bi, ñu ngi jaajëfee Omar Boune Khattab Gueye ci réalisation bi, Mohamed Ndiaye ci kaddu gi, nuyu nañ si Diguelum Jaraaf imam nga gëli fi nga nekkoon. Nga tijjilaat ñu téléphone bi ci 88 628 18 82.
Balaa ñuy
c'est à dire man dama bëggoon dinañu ko indilaat moom fi muy waxee ni moom ci boppam day am ak ay faram rapport te système bi dinañ indiwaat foofu.
Fii buntu bi laay bañ mu tëju dafa wax ne
waaw
femme bi li mu wax fii mooy dafa am ñetti far ku nekk day seey ak moom
ñetti far. Voilà, asalaamaaleykum Cheikh bi ñoo tudd ak foo ñu woowee nga wàññi rajo bi. Daouda Thiaw di ñu woowee.
Cheikh Daouda kenn xaal barakallahu fiik
ñu ngi lay fay. Mu ne ko Ndiaro
ñi dañoo nekkoon ñi ne def ko sama xeet
jërëjëf
Ndiaro ak ci góor yi mu tax jigéen
jërëjëf Daouda jërëjëf
kon Ndiaro war nañ ko moy bu baax
jërëjëf amin jërëjëf. Maaleykum salaam 88 628 18 82. Tey ñuy ñaan ku dugg rek nga xaw a gàttal parce que imam xam nga li mu wax ci thème bi bari na.
Benn dafa am femme bi lu mu wax sànq mu ne
daal ma jël mbokk. Salaamaaleykum.
Waaleykum salaam wa rahmatullah.
Cheikh Djibril Sow.
Waaw Mohamed.
Waaw
ñu ngi nuyu invité bi.
Jazakallahu khairan.
Di rappellu tey ñu waxtaan bi. Waaye Mohamed.
Waaw
nabi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na innama akhafu ala ummati ala immatul mudillin. Yaakaar naa ne mbokk mi xam na ne yéen si ñu waxoon na ko. Loolu nag mooy di am tey ay njiit yoo xamante ne di leen yàlla joxe ñu jiitee ay mbir au lieu que ñu xeex ci loo xamante ne amalul njëriñ réew mi day yàq sunu doom yi waaye dañ koo gën a favoriser. Muy benn def nañ ñoom ci seen loi mooy attentat à la fidélité. Puisque respecté nañ Mohamed dama bëgg nga xamal leen lan mooy attentat à la fidélité.
Am na loi bu ko tere kooku dañ ci doon ñëw.
Waa puisque loolu jëfandikoo nañ ko. Man de am na jamono yu ma fekke woon du ma mag na xale la. Jamono yoo xamante ne bu ñu fekkoon nit sol yenn jëli ñi dañ koy ramaas. Loolu ci jamono yi ab Senghor jëm Abdou Diouf. Muy 81 jëm ba 84 taw naa ko gis. Mais tey day gisatu ma ko. Xam nga loolu bokk na ci liy favoriser Ndiaro ndax mbokk bi li mu njëkk a wax fanazaratul la wax. Fanazaratul bu fekkee ne xool nga loo gis lu dul Sadil Mara. Jigéen bu bàccal ay wenam génne ko ci biti. Bu fekkee ne boo xoolee loolu ngay njëkk a gis. La nit ci waroon a nëpp dajeeg borom këram mu wan ko ko loolu ngay njëkk a gis. Mu topp ci mooy yimu lim foofu. Léegi nag day laaj suñu kilifa yi kàttu caba yi ñuy jox xale yi di ko ñuy jaay seen bopp seen du yoon. Mariage précoce bi ñu teree du yoon ndax yeneen bi moo ko jë moo ci njëkk a joxe exemple ñaat ñetteel bi mooy attentat à la fidélité bi nga xam ne dañ koo soobantal te mooy indi viol yi mooy indi lépp mooy indi Ndiaro bi bokk nañ ci ñettel bi moy xalatu bi nga xamantene mu ngi am ci kër yeek wax ma ko fi reportage won nañu ko mu ngi am ba ñuy lawal ko ku bëgg tagal da ngay yëni joxal kaat ñu yoyu ñun ñi ay jullu lañ dañu bëgg suñu doom yi baax dañu bëgg suñu sër yi baax dañu bëgg suñu askan nekk askan yu yu noble e loolu yëpp Seydan Mohamed wa dégg da ngeen ci jàppale ñi ñi nga xamal ñi lan mooy attentat à la fidélité
inshallah
ñu addu parce que ku violé loi dañ la war a teg ci yoon
inshallah
ñi nga xam te ci violé loi génn di wone seen bopp ci biti yéen saay duñu sol tubéy yu jot da ngay gis seen ginnaaw yi dañu nekk ci biti bu ñu tëggee te ñoo koy tey mais loolu Mohamed sali bu jaa ci marché la boo gëmmee autocar sa kaw boo tëggee boo siggee nga gis lu neexul yàlla lañ ci wax
alaykum assalaam wa rahmatulah. Daouda Gueye mosoon na ma fi wax ni ma am na loi bu ko tere. Est ce que saytu nañ loolu? Mais ñi nga xam ne ñoo fi nekkal di seet saytu ak yelleefu doomu aadama ñoom it dafa mel ni ak ñenn ñi lañu téye bàyyi ak ñenn ñi muy waara daw. Voilà ñu jël mbokk mi ci liñ bi. Salaamaaleykum. Cheikh bi nu daa foo ñëwoo wee Baghdad mu ngi lay déglu.
xamal jigéen buñ ko tëree ak may ni jigéen bu am 15 ans buñ ko tëree ñoom ñëpp seen loxo ñu ngi dimbee yàlla na yàlla dimbali.
Amin jërëjëf waaw jërëjëf Abdourahmane Ba Bandal nga tëj bunt boobu ñu dugg ci beneen
bi. Sànq femme bi dafa wax ne
ñetti far
am na ñetti far léegi nag mu ne dafa ëmb. Mohamed dama lay laaj benn question mu ne dafa ëmb mu ne kenn ki moo ko ëmbal. Lan moo ko ne kenn
mais nee na ki gën a nooy bopp wax na ko ci kii bi ki gën a nooy bopp la ko.
Ki gën a nooy bopp la taxal. Waa léegi yow damay laaj ma damay laaj. Ëmb boobu. Yow ñett ñooñu doomu ñu ko jur.
salaamaaleykum dinaa ko laaj allo voilà kooku dem na dafa ni mu ne ci bi sonore bi jeex dañ ko dégluwaat ki gën a nooy bopp la ni la koy jiin.
waa d' accord naa mais man d' accord naa mu ne da koy jiin ku néew bopp ku nooy bopp bi mais xam nga li sama problème doom jooju laa wax léegi ci ñett ñooñu kan moo ko ci jur.
Yàlla laaj salaamaaleykum. Salaamaaleykum Cheikh bi nan tudda ak foo ñëwoowee ah waaw doo wax bu baax da ngay leb tur bi waaw lebal nañ la ko waxal jàmm rek waaw voilà kooku moom dafa leerul 88 628 82. Léegi jigéen bi nga xam dafa sëy ba tas sëy na ba tas ci imam ki xam na lépp lu jigéen war a xam ci bànneex kooku l'islam nan lay defal. Wàññi rajo bi wàññi rajo bi salaamaaleykum waaw soxna si nu tuddaa foo ñëwoowe. Khadijaali
jazakallah xeeran jërëjëf Khadija maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar naka waa kër gi jërëjëf soxna Khadija.
Waaw
ñëpp am kees rek
dama bëggoon ko su bu moomaa tax léegi parce que tey moom am
na
jet trop si jigéen parce que tey kii jaraat bu ñu déggee jigéen moom tey na jaraat si daal parce que ñun
gàcceel nañu
ak ñun fi ñu lislaam jëlee dégg. Mais Khadija ak fi ñu indi tey ñun jëloogaan nañ suñu bopp fi ñu lislaam jëlee woon dégg soloxal nañ suñu bopp.
Jërëjëf voilà jërëjëf Khadija jërëjëf 88 628 82 ñi say ba tas foofu amul porox ndool bu leen islam ti jiin
pour nga def lan
waaw mais parce que lii imam yow sëñ nga ba tas xam nga ki sëñ ba tas mënu est ce que muñ googu war na mën a yomb ci moom
lan moo ko tasal
waaw mais tas
xam nga
yàlla ànd na ci kam say tas
xam nga sëy wala fi sax dañ naan li ko takk tas ko
waaw
même gis nga tribunal bu yées bi boo fa demee duñ gaaw a tas sa sëy xam nga léegi li garaawum Sénégal da nga di ku ne li ma doon sëy sëy naa ko ba pare ma dafa amul loi lu boo xam dafa nekk fii nga xam ne nit ki dina xam ne lii ñemewuma ko def du luma neex ma def suma neexé ma dugg suma neexé ma bay
ba mel lo li islam it tenku tenku la fenn
l'islam da fay ar nit ki ci seyam
wa mais
gis nga même ngiñu ko fassé sax ngiñu ko fassé islam da koy dara nit puisque day bañ nit ñi fo ben way ñew na ci Omar ibn al-Khattab ne ko est ce que doomu ndialo mako jur mu ne ko du juro ko mu ne ko est ce que kon mu na ko tak Omar ne ciawlen ko xam nga fim nek ni bu fekkon ne ko ref ñu ciaw la kenn du ko def est ce xam nga lolu gis nga yar bi bu fekkon def ñu tim
kenn du ko def
mais amul yar gis nga islam wallahi yalla def na walakum fil qisas hayatun ya ul albab meme ku ray nit nañ ko ray buñ ko defé dëkk bi jamlay rek mohammed bo nga fanan fi ci mbéd mi
kon ki tass da nga yow da nga gis ni da fa do tok tay seureum
wey
muñ ko
yont yalla mohammed alayhi salatu wassalam bi muy baye aisha ñaata la aisha am 18 ans yont bi genn aduna baye ko mo am 18 ans xam nga ñaata la togaat ginaaw yont bi salatu wassalam kenn xamul ñaata at teye bopam gis nga ndialo bi affaire yi nekul ciet pour xif ni di def diko lek da nga am nangam no gis nga ni dafa yar bopam
ok mor meun nga ñu tiddi la téléphone bi ci 88 628 18 82 88 628 18 82 ñu dugg ci ponku goor ñi bala goor ñi lan mo ci sen responsabilité
goor ñi ñoy ñoy yenu lepp fam ben way bu ñoo ci yonent bi nak dama bëgg nga baye ma may ndialo yonent yalla mohammed
assalamu alaykum cheikh bi ñu tla fo ñowé biran jaw
cheikh kef xale barakallahu fiik jerejef jerejef taqabbal allah minna
amin
حياك الله
ديرف بيران جاو 8600
محمد تفهم بين واي بو نيو تشينتو نك دام بنغا بايام ماي نجالو صحابه يتب اي جاس ني داي
ريو السلام عليكم نوتو داك فو ني ووي da fo ñu wowe da ba lebal nañu ko xam jam ba ñu lay deg lu ñu waxal jam rek
jam na sax lay
wax ay je
amin ya rabbal
amin ya
rabbal amin ya rabbal alamin waaji bi ñu ñëw yonent bi dama bëgg nga bayam ma ndialo sahaba yi dañoo tepp xol ku tol na yonent nga ñëw tok ci kanam naan ko bay dama bëgg nga jox ma ndigal ma ndialo ndax bëgguma am bakkar sahaba yi bu ko door yonent bi na baye len ko ñu baye ko mu tok xam nga ko yonent bi faje da ko ndax bëgg nga ko def sayay
assalamu alaykum seen bi no tudda fo ñu wowe tuddu
Il y a des gens qui sont en train de se faire.
il faut que nous disions ñepp jox ko lu wax comme ça mo koy dindi parce que dañu ko tamo ba paré ñak nañ Sénégal Sénégal ñak na do xam ci civil la do xam ci lan la ak tal
jërëjëf mbokk mi di suñu coobare dafa dokk ci 88 628 82. Mor nga teel ñu téléphone bi tuuti rek ñu àggali fii.
Waaji bi mu ko waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi bu ko dóor yonent bi ne bàyyi leen ñu bàyyi waaji. Yonent bi ne ko ndax bëgg nga ko def sa yaay, mu ne subhanallah. Yonent bi ne ko yaay jàmbar nga ko bëgg a def, ndax bëgg nga ko def sa sër, mu ne yonent bi yow tamit, mu ne ko mais ay ñi ko nga def ay sër yi jàmbar lañ, ndax bëgg nga ko def sa doom bu jigéen, mu ne yonent bi ne ko ñu ngi ko bëgg a def ay te koo gis rek jigéen ñi ñett ñi lañ ci yow, sa yaay, sa doom ak sa sër. Bu fekkoo ne kenn ku nekk si ñun gis-gis boobu nga am ah mais loolu amul.
Doole sa soxna.
Wala sa soxna. Mais imaginel tey yow gis-gis bi ngay gis ci xalub jigéen mooy dënnum benn wa borom xam-xam dafa ne yàlla na ma yàlla aar yàlla na ma yàlla musal ci xolu njaalookat ci njaalookat. Ñu ne njaalookat lu nekk ci moom mu ne ay bëtam bu ne jàkk jigéen ci dënn ba la bëj di daw. Ñu ne ko xol bi mu ne xol baa ngi ci tuwé yu ndaw sa di xool nu mel.
Mais
noonu la njaalookat mel.
Ki wax loolu daf ko bind.
Daf ko bind ci téere.
Mais kon imaam kooku xanaa Sénégal gi la bëgg a wax.
Non adduna bi yëpp moo mel noonu.
Mais xale yu jigéen ñi nag imaam bu ñu soloo seen dënn yi léegi.
Dégg nga waa ji wax na ko ne dañuy capp weer yi xaw ma capp capp xaw ma dañ koy pompé.
Mu ngi nii ci sonor bi femme bi nee na léegi dañ nee ñu dem ñu defal leen ay produits yoo xam day ngandal seen weer yi.
Waa mais
ñu mën ko kii.
Wallaahi gis nga mbokk am na mbokk bu génn sànq xam nga lu ndal. Akuma Mudu Dia Sénégal akuma Mudu Dia moo leen dal. Parce que Sénégal dañoo leen di ñu xam bugguñu lu baax bugguñu ku baax.
Mais xanaa ci nga bokk.
Cheikh Ahmed Tidiane si Cheikh Ahmed Tidiane si Cheikh Ahmed Tidiane si Maktoum bi mu organisé parti. Ah mu yónni mu xaddam yi ne leen dem leen ci biir réew mi ngeen woote. Benn waay benn taalibe benn mu xaddam ñoo ne ko Cheikh mu ne ko sëriñ bi mu ne ko ah mu ne ko dinañ gagné. Ñun ñooy gagné réew mi. Cheikh bi sëriñ bi ne ko lu tax mu ne ko ñu baax ñi ñun lañu àndal mu ne ko kon de duñ gagné. Mu ne ko lu tax mu ne ko ñu baax dañoo tuuti. Dégg nga wax bi fu mu ko waxee. ñooy gagné réew mi mu ne ko lu tax mu ne ko ñi baax ñun la àndal mu ne ko kon duñ jël réew mi. Mu ne ko lu tax mu ne ko ñi baax dañoo tuuti. Xoolal Sénégal lu ñu wax ne ñaata million lañ.
12 millions. Moor mën nga ñu tijji laa
tey. Ñaata moo fi seen ñaata moo fi julit. Ñaata moo fi julit ci 12 millions yi ñaata ay julit.
97 nangam pour cent la.
Ñooñu ñëpp dañuy sol col gu bon te doo dégg kenn wax. Ñii nga ci murid yi ñi ngi ci tijaani ñi ngi ci qadri ñi ngi ci laayeen yi koo wax ñu ne akasa di mbëkk di yuuxu te mu ngi ñu ngi col col gu bon te kenn benn sëriñ waxu ci tëj xoola sëriñ Cheikh Ahmed Bamba lu
wax. Sëriñ war nañ ñoom it xam nga.
Mais ah kay dañu war a wax parce que ñoo jiite l'islam bi.
Mais yow nga jur sa doom sa biir kër bàyyi ko foog nga ne.
Ñaar dafa am ñaar dafa am loo xam ne borom kër mënu ci dërëm loir mu ci mën dara est ce xam nga loolu. Borom kër. Ci biir këram am na loo xam ne
moom di jox lekk di ko jox naan di ko solo di ko
waaw
sa biir mënoo ci dara.
Mënoo ci moom dara am na yoo xam ne am na fu mu yegg doo ci mun dara. Am na koo xam ne yar moo mun ci moom dara yaru yoon.
Tëjil ñu téléphone bi ci 88 628 18 82 88 628 18 82 ñu jëlaat leen foofu xool.
Waaw
salaamaaleykum Cheikh bi noonu tudd ak foo ñu woowee. Saliou Faye ginnaaw raay ñu ngi lay dégg. Sant nañu yàlla bu baax. Jërëjëf Saliou Faye. Jërëjëf. jërëjëf Saliou Faye ginnaaw raay 88 628 18 82.
Mohamed mën-mën yi ñaar la dafa am loo xam ne borom kër mën na ko am loo xam ne mënu ko. Loolu borom kër mënul nag nguur gi moo koy dimbali ci loolu. Mais imaginel nguur gi bu fekkee nguuru l'islam la mais bu fekkee nguur gu bon la nguur lay loo xam ne loo def baax na loo def neex na la nguur goo xam ne dañuy jàngale sax dañuy jël ay kapot yóbbu ci école yi di jox xale yi jigéen yi xale yi góor yi.
Imaam nag Sénégal mënoo koo def nguuru l'islam quand même.
Lu tax yow yaa moo léegi 12 millions yëpp jullit lañ.
Waa mais quand
même 12 millions musulmans.
Dañ ko séddoo ak ñeneen.
Mais ñooñu ñaata lañ ñaata lañ fi et puis yéen chaque jour xam nga lu seen problème.
Allo salaamaaleykum.
Waaw Cheikh bi noonu tudd ak sa ñu
waaw yaa ngi lay dugg laa tudd maa ngi woote ci
yaxé sougu yembal ñu lay déglu
waaw dama ko sa trop té yaxé sougu
ñu jëf yaxé sougu
waaw dëkk bi ñu ngi bëgg tak ci loolu ñu di wañ waaw ta ñak ci su té tax waaw ñu té tax ñak waaw yu ñu waaw dama man dama ka bëgg imam bo wu ñu bëgg na nga ci sét ci bo wu
ecce
waaw no dëgg la dëkk bi ñak yar mo ko yaax waaw bu ko ñëk défaré rek lepp dina baax insha Allah
ñu jëf yaxé sougu inshallah ñu ñu waye mbal neneen ñu ngi ex deg inshallah 88 628 88
Mohamed heure bi nit ñi di def moy chaque jour buñu né nañ atté l'islam nañ wo nit ñi ci yalla am ñu né ñun am nañu fi dul julit xolal ñooñu
assalamu alaykum
ñooñu wax ñoom ñoom ñun
assalamu alaykum wa
alaykum
salam seen ñu dafa ñu woy sant yalla
wa
ñu sant yalla
aw
tan man da nga may wax
ko
tan ci ñu jago no tudda fa nga ñu woy Allah min
sautu
an pour dum lay deg wa mané ah jeureu def 88 628 18 82
mbir mi dañu wara baye buñ né l'islam rek ñu né am nañu dul julit ñun ñi julit lañu wax waxu ñu ku dul julit
d'accord na
buñ doon atté luñ dem jëli Jean ak Paul Fé di len taw ñoo seen yoon neeku ci dañ len baye seen diiné ñun suñu diiné lañ wax
mais est ce que ñoom dinañ nangu ñu def réew mi réew mi julit
si ñoom ci lañ affaire bi concerné wu len
mais ñoom ci lañ bok
yonti Allah Mohamed Ali Sassam nek
la est ce que waruñu def benen assemblée fulé pour les musulmans
non
ñoom ñu def
non mais bilis gis nga l'islam day sam ak yépp ak chrétien bi ak yahoud bi ak julit bi kenn ku nek daf lay baye nga dund li nga wara dund sa yoonu mbokk sa yoonu morom sa yoon neeku ci daf lay baye nga dund ko bu fekkee ne loolu nga gëm christianisme nga gëm judaïsme nga gëm islam nga gëm kenn ku nekk ñu atté la ci li nga gëm kenn ku nekk ci li nga gëm lan lay baye julli ñu atté leen diine mais gis nga li ñuy dund fii nii li waa ji di wax rek gis nga tiwo ndox bu dagg jël suuf di ko baare lu tax mu tat xam nga luy tax mu taxaw ñu gas ko ba jot tiwo bi buñ koy dagg dagg ko buñ koy kole kole ko buñ koy soudé soudé mais buñ togué fi di baré nan buñ dugg ci kër yi pay fess té loolu moy li mais ban loi mo daganal xalé bu jigéen bi na ndialo laïcité mo nañ baye xalé bi mu vivre mais xolal imagine tay dañuy jël soirée yi ñuy teug dañuy may ay kapot ñaat lay jar
150
aspirine duñ ko mayé ñaar lay jar paracetamol 25 francs lay jar duñ ko mayé
wala tablette 100 francs
té duñ ko mayé ñu jël capote di jar 150 francs ñukoy maye té ay container lañuy indi
jërëjëf mo gënon jar sax ci adminu genna 2010 jaay nañ ci 1 milliard nangam ñu déglu wat sonor bi baye imam moussouf lé touti su ko défé ñu jëraat leen ci 88 628 18 82 dama
am programme ko ñu
jajef 88 628 1882 mortel ngay nga tejjul ñu téléphone bi ñu mën leen jël ci 88 628 1882 ku bëgg bokk ci émission bi fofu ngeen ñi jaar ñuy jajefé suñu yaay yaayu Adama muy wax ni lañ bàyyi ok jajef
sank benn mbokk bu tudd Saliou Faye dafa wax lu am importance Mohamed damay seetaan seen télévision seen télévision yi nekk Sénégal ma gis ñu teg film porno ma xool sama montre gis 10 heures
non film porno amul télé imam lan ngay tuddee film porno
yi RTL 9 non bàyyi nag ma li ma tuddoon la seen yi
yow kon na nga koy seetaan ba
non bàyyi dama lay wax est ce que boobu day teg film porno wala du ko teg
non man kay laaj naa
man du ma seetaan télé Sénégal alhamdulilah dama yor antenne parabole
ay RTL 9 yooyu ngay seetaan quoi
du ma seetaan yooyu
ay bul xool
du ma seetaan yooyu yàlla dimbali na ma alhamdulilah seeni émission islam dong lay seetaan ak
mais yaa ne léegi damay jàpp
di waa li tax ma bàyyi li tax ma dem uti loolu loolu moo tax ma la koy wax dama mos a ñëw sama kër yóge programme islam ñëw si miiku di xool journal di manipuler nii rek gis RTL 9 film porno góor tubaab góor ak jigéen ci kaw laal dumm yaramu neen mais keroog nelawuma guddi ma imagine heure bii waxtu wi ma xool sama montre ma gis guddiwul ah bi ma xëyee may laajte
salaamaaleykum nga baal ma ci yàggaay bi ñu tudd ak foo ñëwoo wee ah fi ñuy woowee taset fu mu nekk région Thiès ñu ngi lay déglu Basir Ndiol jërëjëf 88 628 1882 léegi maam ñu ñëw ci biir kër yi léegi góor set jigéen comme ni nga ko waxee ñu nekk ci biir néeg bi bàyyi ñëpp ci biti moment boobu la ñuy def li ñuy def mooy léeg-léeg nga ne sa copain mu set si la mu lay set si nga sol jour boobu da ngay sol yére wolof mu mel ni yére wolof nga sol bu ñëwee ba ci biir néeg nga xam ne affaire day yomb fekk ñu ngi fee di toog seetaan télé wala est ce que loolu parents yi aussi jotul ñu nekk nante tuuti comme ni nga koy waxee moor nga tijjul ñu téléphone bi ah
mais loolu xam nga waruñu wax sax ni parent wala xam nga problème bi laa la dafa mos a am benn histoire bu ma dégg fii piqué benn xale bu jàngee limaam laay benn xale bu jigéen Fay la sant bugguma wax tur bi dafa feebar ay jour jàngiwul école quoi benn copain xam naa ki mu nekkal école comme nekk copain dégg da feebar dem ñëw di ko seet si ñëw fekk paa bi daal teg pliyaanam ci bundu kër gi toog tëdd mu ñëw laajtee si fii la diw dëkk paa bi ne ko waaw mu bëgg a dugg paa bi ne ko déet kaay fii la dëkk mu ne waaw moom laay seet si mu ne ko loo koy doyee mu ne ma damaa diggoon dafa feebar mu ñëw di ko seet si mu ne ko mu ngi tane waa ji bëgg a dugg mu ne ko nee naa la mu ngi tane waa ji daal taxaw xam nu muy def mu daal di jox paa bi pom bi ne ko joxal ma ko paa bi ne ko jërëjëf dina ko jot gis nga lool est ce que parents yi noonu la ñuy def
mais loolu est ce que loolu imam di ñaar kersa
du benn ñaar kersa bukki kenn du ko dénk yàpp man yi bukki kenn du ko dénk yàpp ya ko wax legui legui yow yaane yow yaane ben lafs bu ndaw ñom ñaar ñu wir rek mu def limi def
mais yaang bu ko accuser ba
non mani nit da ngay ñaaw ndior ci gis nga ben imagine xolaw xale bi goor bi nga xam dafa reer rek ñew 7 heures bëgg ñew dugg ci bir neeg bi ba ban heure ba pa bi teud xam nga catastrophe moy param ne man lemu na teud ñeneen lemu ñew wala sa doom lemu genn amna pa yo xamne buñ reere ba pare nenañ lemu nañ dañuy teud bu kër gi doon toj duñ jog nenañ lemu nañ ba pare borom kër bu lemu ba pare bu teud du jog yow nga lemu teud sa doomi lemu ñu teud sa doomi jigen nga ba yenen xalé goor ñew xalé bu jigen bi un jour ñu na la ëmb na ngay catastrophe fi li fu ma dalé bu ki kenn duko denk yap
te goor ñep bu ki nga leen bëgg tuddé
ñep bu ki lañ
88 628 82 fofu ngeen di jaar jigen ni nak bëggoon na leen déggaat tuuti rek mor buñ tiddilé téléphone ma dégg jigen ni tuuti rek ci waxtaan wi parce que jigen ni ñoo doon commencé du goo di wax ni rus nañu ak yoyu mais déggaatuma leen daal légui def melni goor ñi cëpp doole salaamu alaykum alaykum
salaam wa rahmatullah
cheikh bi ñu tudda ak fooy
yoyu
lebal nañ la ko waxal jàmm rek
waaw
maa ngi rafet ci émission
jërëjëf waaye réew ma tisaas
fa ñu woowee cheikh bi
amoo kaat
ay ca
réew ma tisaas mu nekk li ngeen di émission yi di dafa ko tapareen autorité autorité yi yëpp commerce yi ak ak réew mara nekk yooyu rek bawal wasalaam
jërëjëf 88 628 18 82 jigéen ñi dugg leen ci ngeen wax ñu seen position ci loolu parce que waa ji nee na réew maa ngi toj salaamaaleykum
waaleykum
salaam nu tudd ak foo ñu woo cheikh bi ah lebal nañ la ko waxal jàmm
waaw
foo ñu woo
ko déglu ñuy wax télé bi dafa teggul pour
10 heures waaw
dama koy leeral am na ci ñu télé yi fii ñu Sénégal
waaw
dañ ko
tere
ci ngam kañu
Sénégal
Touba lan mo taxone serigne bi joxe ndigal nañu lak lepp luy fa nek lu bon
salam aleikum
mais ay film porno yuñ tudé magal gi
salam aleikum
su ñëw né la jaay ma magal gi nek film porno la
serigne bi no tudda fo ñu
yu tamit
jërëjëf Abdourahman bi jërëjëf 88 628 18 82 nga xam naa dañuy bañ peut être nañ ki daal
cher bi gis nga autoroute bi
waaw ñuy jaay cassette
cassette yooyu
waaw
dama nga leen jaay ma kumpa film porno lañ lay jaay
salaamaaleykum dinaa ko essayé salaamaaleykum cher bi doon tudd ak foo ñu woowee ah kon waxal jàmm
barakallahu
fiñu woowe
hana
ay je
bismillah
moy ni ñaan yalla 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 yokal
fi amin ya rabbal alamin
yalla yalla yokal ñoo amati ñi ñene ni ko
xam amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin jerejef
jerejef 88 628 82 legi imam li yep xew ci sunu rew ban yoon lañ wara jaar xamna dini ngay wax mais benen solution bo xamni boko joxe way juri ak nit ñi ñu mëna xamni fi buñ fa jaaré peut-être jigen ñi seen sœur dootul woyof comme ni mu woyofé ni ginaaw buñ jëlé suñu auditeur bu mujju après ñu bayila
nga Mohammed salam
aleikum salam tudda fo ñu woy
foar
waaw no tuddu
man sax
cheikh sek
waaw
ay ci ñu lay deglu
sama
seydou li
waaw
waaw bu émission bi jeex bu nangoo rek ñu jox la numéro bi incha allah ñu jox la direct jërëjëf incha allah jërëjëf
dëgg la dëgg la baraka la fi waaw incha allah ñu ngi ziar waaleykum salaam wa rahmatulah
dafa mel ni dagay laati seen alaf mu jëri amaraal ñoom ñëpp ak seen xalif
voilà jërëjëf ñoo ñu doon wootee foire jaajëfal nañu leen yéen suñu auditeurs yi mujj ban solution boo xam ne boo ko joxee ñi nekk téléphone bi rek ñu muñoon ñu ba sam rek ñam
gis nga solution fii mooy julli ji ñu yar seen doom ci li ñu gëm leen yonte yàlla Mohamed indil jullit buñ ko yaree ci diine kenn du wax société boobu du njaaloo mais day néew ndax islam yonte yàlla Mohamed mu ne laa yasni azani hina yasni wa huwa mu'min njaalookat waxtu bi muy njaaloo gëmatul yàlla ngëm yàlla bi dem na ndax bu gëmoon na yàlla ak may gis du ma njaaloo xam nga fi mu nekk ni yaru ñu yaru diine moo tax loo neex nga def loo neex nga def beneen bi mooy yombal bi ñu yombal diine bi nga dem toj ay kaaso ba rek ñëw jox benn sëriñ addi yee mu ne hee baal na la nga dem toogaat tojaat loolu amul ci diine nit ñi dañu war a yar ci li programme gis nga sànq dama wax benn wax nga ni xam naa bu ma la laajee diine ngay wax mais diine mooy baaxal nit xam nga diine mooy tax léegi-léegi sa portable wadd fi ñu yëkkal day loola ko diine la diine mooy tax léegi-léegi nga jaar fii guddi dem kenn du la door yar kenn du nangu li nga yor diine mooy aar nit ñi ba kenn du laal kenn diine nit ñi bu ñu ragalee yàlla diine la diine ba moo leen di aar ba loo moomu doo ko laal dafa am benn jigéen yéeféer la de hind la tudd alquran dafa wàcc yàlla di wax Mohamed waxal jigéenu jullit yi bu ñu njaaloo xam nga noos jamono yooyu yéeféer xam nga lu mu wax atasnil xur ndax gor dina njaaloo gor sunu maam yi démb sax xamuñu woon njaaloo sunu maam yi démb fii rek laa wax yàggul dara de fii rek sunu maam yi Sénégal xamuñu woon njaaloo dafa am benn histoire bu amoon ci benn dëkk benn fas biir bi di métti ñu ne jigéen bu njaaloowul bu ko géggee rek fas bi day jóg benn xale bu jigéen bu ndaw 18 ans ñëw jéggi fas bi jóg taxaw mais loolu ñu may amatul tey bu fi fas bi doon métti woon fas yëpp dañuy dee
diway
fii xale yi jigéen yëpp dañuy njaaloo dudul ko yàlla yërëm mag genn wàll yëpp dañuy njaaloo bala ñuy wax sax njaaloo bi dañ naan ku am jëkkër moo mën a njaaloo parce que duñ xam ne mi ngi njaaloo ku am jëkkër bàyyi si jëkkër dem ne njaaloo ndax lan ay yu ñàkk fayda ay portable day gis koo xam ne xale bu jigéen boo xam ne gorul yatul mu ngi yor portable boo xam ne bàyyam liggéey na 100 ans amu ko jin bu dang tax na xale yi di njaaloo greffage ci bopp tax xale yi di njaaloo sandise ah da ngay jaar ci mbay de ñu lay koñ sama caamiñ doom may juróom ma jënd fonde nit ñi fuñ jëm mais lii borom xam-xam yi nitu diine yi dañu war a woote réunion assemblée wallahi yàlla dina leen laaj ëllëg Sénégal borom xam-xam yi ëllëg buñ jógee aljana man dina ma bett
voilà signeel ñu fii ñu ngi lay jaajëfal Imam Seydou Ly yaa nekkoon suñu gan ci biir émission liir ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Imam Seydou Ly di leen wax ni nag jaajëfal nañu képp koo xam ne defoon nga 88